Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. O Partido Popular de Galiza rexeita a iniciativa legislativa popular en defensa da pesca e do marisqueo tradicionais. O voto en contra dos populares impediu este pasado martes que o Parlamento de Galiza admitira a trámite a iniciativa que persegue a protección das actividades pesqueiras e marisqueiras. Esta iniciativa legislativa popular foi respaldada por case 18.000 sinaturas. BNG e PSDG votaron a favor. En concreto, a proposta solicitaba engadir na vixente lei de pesca dous artigos para que estas actividades, a pesqueira, a marisqueira e a acuicultura tradicionais, fosen declaradas como de interese xeral en Galiza. O cambio climático, a competencia de outros actores polo espazo marítimo e pola cantidade e calidade da auga son novas ameazas que enfronta o sector do mar. Do sentimento de indefensión fronte a elas nacera esta iniciativa, segundo explican as promotoras. Entre elas, a Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa. No interior da Cámara do Parlamento tomaron asento unha trintena de persoas representantes do sector do mar e do ecoloxismo, como a ADEGA. E no exterior tivo lugar unha concentración en favor da protección da pesca do marisqueo. Ademais de declarar de interese xeral estas actividades, a ILP procuraba que os plans de ordenación do espazo marítimo en Galiza garantisen o seu exercicio fronte a calquera outro proxecto ou explotación, ou tamén fronte á introdución de actividades que resulten incompatibles ou supoñan unha afectación negativa para estas actividades produtivas tradicionais, como podería ser o caso da eólica mariña. As persoas promotoras da iniciativa fixeron un chamado ao diálogo para poder mudar o rumbo e evitar a práctica desaparición dun sector nuclear para Galiza. Vostedes pregoan que Galiza sabe amar, mais só vemos desleixo na xestión do sector, dixo Xaquín Rubido da Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa. Para a organización ecoloxista ADEGA, o recrutamento desta ILP amosa o escaso interese e falta de respecto que a Xunta de Galiza e o PP teñen ao sector do mar inmerso hoxe nunha crise ecolóxica e económica sen precedentes. E non saímos do Parlamento porque tamén esta semana se aprobou a Lei de Recursos Naturais de Galiza, primeira norma da legislatura. Saiu adiante co voto a favor do Partido Popular e de Democracia Ourensana. Pola súa banda, tanto BNG como o Partido Socialista de Galiza coincidiron en criticar esta norma por greenwashing e por favorecer unha maior privatización. O nome completo desta lei é Lei de Promoción dos Beneficios Sociais e Económicos dos Proxectos que Utilizan os Recursos Naturais de Galiza. Segundo o PP, esta norma tenta facilitar a implantación de todos aqueles proxectos que cumpran con requisitos ambientais. Rueda presentaba hai uns meses a nova sociedade público-privada para impulsar proxectos de renovables como a punta de lanza desta lei. Unha sociedade na que a participación da Xunta se reduce ao 30% e da que forman parte nomes como Abanca, Ence, Gadisa ou Finsa. Para a oposición, esta lei é unha oportunidade perdida, un caixón desastre e un xeito de tinguir de verde a política privatizadora do Partido Popular. Seguimos coas novidades en materia eólica. A organización ecoloxista ADEGA demanda a paralización do parque eólico Ruña 2 no concello de Mazaricos. O motivo son os danos a un patrimonio arqueolóxico. As obras xa se están desenvolvendo e, segundo ADEGA, poden estar causando danos sobre o patrimonio natural, particularmente sobre hábitats prioritarios e singulares elementos relacionados co antigo glaciar rochoso da Ruña. Este importante patrimonio xeolóxico de Galiza non foi contemplado na declaración de impacto ambiental debido ás carencias e omisións na avaliación deste proxecto, segundo explica ADEGA. Por isto, a organización ecoloxista vén de solicitar á Dirección Xeral de Patrimonio Natural que se decrete a paralización das obras do Parque Eólico Ruña 2. O obxectivo prioritario din é preservar os elementos naturais descritos e que se inicie un procedemento para a declaración deste espazo, os montes e o glaciar rochoso caso da Ruña, como protexidos, ben como ampliación da zona de especial conservación Carnota Monte Pindo ou ben como monumento natural ou paisaxe protexida. Máis sobre eólica, o Tribunal Supremo avala a paralización cautelar dun parque eólico decretada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Trátase do proxecto Lagoa, Dous, Enzás e Santa Comba. O Supremo é quen se encarga de analizar o que chama fondo da cuestión sobre a legalidade dos proxectos eólicos. Neste caso, considera que os recursos de casación presentados pola Xunta e pola empresa contra a decisión cautelar do Alto Tribunal Galego non están fundamentados. O Tribunal Galego tomou en xuño de 2023 a decisión de suspendelo cautelarmente ao entender que a súa execución supoñería un dano asegurado ao medio ambiente. Tras esta paralización cautelar sucederon outras moitas. Desde comezos de 2024, o Tribunal Galego puxo freo cautelar a outros 59 proxectos polos mesmos motivos, os riscos ambientais. A organización ecoloxista ADEGA, a todo agora, recorreu vía contencioso administrativo máis dunha trintena, deles xa máis da metade conseguiron a paralización cautelar. Tanto o goberno galego como o PP, como empresas do sector, critican de xeito reiterado as decisións do Tribunal Galego, pero agora é tamén o Tribunal Supremo quen ratifica este posicionamento cando menos pro proxecto Lagoa 2. Ao mesmo tempo, a Consellería de Medio Ambiente vén de denegar un parque eólico dun só aeroxerador en Porto do Son. O motivo que expón é que, unido aos que xa hai na zona, supoñería, palabras textuais, un impacto ambiental negativo que debe cualificarse como crítico. En concreto, sobre as aves, admite o goberno galego que o parque eólico San Vicente de Noal, xunto aos xa instalados, impediría en gran medida que as poboacións de aves poidan convivir nesta área cos aeroxeradores. Non é a primeira vez que Medio Ambiente toma estas decisións e refire estas argumentacións. O goberno galego ven sinalando en documentos oficiais que xa non caben máis aeroxeradores en zonas da Costa da Morte, da Mariña, das Serras do Faro e do Suído. Nalgúns casos, mesmo admite que os que xa hai agora mesmo están provocando efectos negativos sobre o medio ambiente. Viaxamos agora ao corazón de Galiza. Equipos espeleolóxicos galegos e asturianos descubriron esta semana 2 quilómetros de galerías e pozos virxes na cova máis profunda do país. Falamos de Sima de Aradelas, ao norte do Xeoparque das Montañas do Courel, na comarca de Quiroga. No 1972 foi a primeira vez en que esta cova foi explorada. Agora, esta equipa traza un novo mapa que inclúe máis de 2 quilómetros de condutos subterráneos, salas e pozas. Os achados comezaron logo de atopar unha ventá que os levou a unha zona de novas galerías. Trátase dunha descuberta moi reveladora para Galiza e que nos demostra o canto podería quedar por explorar. A limpeza simultánea de praias 2024, organizada por ADEGA, celébrase este ano en 29 concellos de toda Galiza esta fin de semana do 25 ao 27 de outubro. Nela participarán máis de 50 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecologistas, centros de ensino. As limpezas mobilizan numeroso voluntariado ambiental que se despraza a praias de toda a costa galega para deixalas libres de lixo. As limpezas serán ecolóxicas, non mecanizadas e tratarán de eliminar boa parte dos residuos que están nos nosos areais. A idea é chamar a atención da sociedade sobre a súa contaminación procedente de terra adentro. As principais causas desta problemática ambiental deben situarse, di ADEGA, no modelo de consumo e producción baseado no usar e tirar, na deficiente xestión de residuos que xeramos e na falta de concienciación social. Todo isto provoca que cada ano 10 millóns de toneladas de lixo rematen nos océanos, procedentes en parte da industria do mar, pero tamén dos nosos fogares. Imos rematando. Se queres aprender a crear unha sebe ou como conservar un muro a Xunta seca, ADEGA Lugo ofrece 2 obradoiros no marco dun proxecto canda Deputación de Lugo. Serán este domingo 27 de outubro e o día 2 de novembro. Ademais, ADEGA participará na xornada sobre enerxías renovables que terán lugar na Cidade da Cultura o martes 29 de outubro, organizadas polo Observatorio Eólico de Galiza. Estas e todas as actividades vindeiras podes consultalas, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.